The proudest boast is, ich bin ein Berliner.
Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Campus FM i presenta Discorsi, i meshul program Father Joe Borch flimkien mal professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal ħabtiet professur Joe Pirotta nsidnukom għal-edizzjoni oħra tal-programm Diskorsi, programm sponsorjat mill-Banka IPS. F'dan il-programm jismana regolarment jaf li dejjem nieħdu diskorsi ta' xi personaġġ li ħalla xi marka fuq l-istorja tad-dinja sejħ kux dejjem tkun marka tajba jew marka ħażina jew marka fin-nofs wieħed jagħmel il-ġudizzju tiegħu wara. Illum ħan nitkellmu dwar diskorsi tal-President Amerikan Richard Nixon. U biex nitkellmu dwar dawn id-diskorsi u dwar Nixon u l-legat politiku tiegħu ma' għandna il-Dr. George Vital Zammit li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Public Policy fil-FEMA, fil-Fakultà tal-Ekonomija, l-Management u l-Accountants. Insellim lek.
Grazzi tal-istadina. Sellim lek.
Nixon, wieħed mill-Presidenti Amerikani, kienu jgħidu li dejjem isuspiċċja mbagħad jerġa' lura, x'kien il-kariga tiegħu jitlef u jerġa' lura survivor jiġifieri. Jekk tħares inti lejn Nixon, x'taħseb li kien l-akbar kontribut li ta' Nixon?
Naħseb li inti fiftit kliem ġbart il-personaġġ Nixon, survivor. Jiġifieri, meta dan iltaqa' ma' Mao Zedong, qallu jiena Rajt il-ktib tijak Six Crisis. Six Crisis jinktib illi Nixon kitbu fl-axħar ftit wara li kellu il-battalja elettorali ma' John Kennedy u tilef u ġabar sit kriżijiet fħajtu u nissilhom fi ktib. U Mao Zedong qallu l-iktar ħaġa li joġbitni f'dan il-ktib kienet illi f'kull każ inti dejjem ħriġ tiktar f'saħtek. Jiġifieri sitt episodji li setgħu ddefinew il-karriera tiegħek. Anki ħajtek f'każ minnhom għax meta da mar Caracas dana il-karozza tiegħu bħala viċi president tgħix kemm tefgħu la ġebel urdi għalbuha, żamm bil-composure tiegħu ir-raġel u dejjem he fought back. U allura kif qallu Mao Zedong u kif dejjem u ddefinixxa lilu nnifsu, he was a survivor u naħseb għal kull minnu fil-politika jekk jara l-profil Nixon u hemm ħafna xi tajt. Naħseb huwa ta' eżempju f'ħafna ċirkustanzi.
Joe, inti kif tħares leh Nixon?
Naħseb li Nixon naqbel miegħu ta' eżempju f'ħafna ċirkostanzi. Però ma naħsibx għandu jkun eżempju f'ħafna ċirkostanzi oħra. Ir-raġuni prinċipali għax qed ngħid hija xina Nixon naqrah, ovvjament forsi naqbel miegħu, naqrah bħala bniedem kapaċi ħafna, politiku li kien jaf ikun fin immens, però seriously flawed, jiġifieri li kellu nuqqasijiet ta' karattru li fl-opinjoni tiegħi huma serji ħafna.
Per eżempju.
U se niġi għalihom. Li per eżempju għalih il-lana ħari kien jiġġustifika il-metodu li għandu juża. Li jiena għalija dan huwa prinċipju msemmi ta' Machiavelli, ħabba li ġie elenkat fil-ktib The Prince ta' Machiavelli, però jiena naħseb li prinċipju li għalkemm nifhem ir-raġuni għaliex, ma naqbiex miegħu, assolutament. U Nixon naħseb huwa xempju qawwi ta' dan. Jien naħseb kieku Nixon kien iktar onest miegħu innifsu, naħseb illum inħarsu leh biktar stima. Mhux qed ngħid li mhux bniedem li ħaqqu ċertu stima. Għamel affarijiet, pereżempju, l-politika tiegħu għall-ftuħ tal-politika Amerikana li hija Ċina. Li kienet koraġġuża immens u kienet naħseb ukoll pass importanti għal dak li ġara wara. u li għat jemm il-frottijaw fil-relazzjoni internazjonali. Però minna għal-ohra u bħala karattru kim bnidem dajjef ta' karattru u karattru mux jenif il-senti tajt l-eżempju ta' Caracas, ju eżempju tajjeb. Orajt mux dak il-senset najt. Ġu fija ta' karattru fejt titħol livelli ta' moralità pubblika. Nixon kien bniedem li jisu ma qatman infata maqqas mill-background tiegħu. Rid juri li hu huwa prodott against all odds biex ngħid hekk tas-sistema Amerikana, mentri fir-realtà is-sistema Amerikana tiftaħar li hija ttieta sistema tipproduċi daw, fuldi ma kellux għalfejn jagħmel din l-insistenza kollha kontinwament, meta tisimgħu jgħid pereżempju fuqhekk mid-diskorsi tiegħu li jagħti impressjoni jiena ma m'iniex bniedem ta' edukazzjoni. Mu veru xejn, qed jgħaddi żmien. Tajjeb, jilab ħafna fuq il-background tiegħu ta' missieru, ommu, eċetera. Playing for sympathy. Ommu missieru kien small time businessman li mhux dejjem irnexxa f'dak li kienet jagħmel. U ommu kienet mara li kella problemi kbar fil-familja ta' Martu għafajtek u jgħid li, sabandu raġun jgħid, li dinja kienet tissilet mal-ħajja mill-qawwa tagħha kollha.
Ġorra, inti kif tirreaġixxi għal dalek?
Le, ġifieri dak kollu qed jgħid naturalment huma fatti, però kollu għandu l-kuntest tiegħu. Ġifieri il-kuntest ġiri.
Inti tagħmel li neħossok li inti tagħmel assessment pjuttost pożittiv waqt li ġew jagħmel assessment inqas pożittiv biex ma jiex negattiv.
Għaliex titġbola fejt fil-kuntest tagħhom, jiġifieri l-istandards tal-ħajja morali personalità ta' Richard Nixon kienu ħafna ogħla mill-presidenti oħrajn. Jiġifieri meta tnejdu fuq il-ħajja personali, m'għandux x'jaqsam ma' John Kennedy, pereżempju, ma' Lyndon Johnson, ma' Bill Clinton, il-ħajja privata personali ta' Richard Nixon hija mxaqsab xejn. Hija l-kondotta pubblika tiegħu li wkoll mingħajr ma niġġustifika għandha kuntest. Jiġifieri bħalissa qegħdin nitkellmu fuq dawn il-leaks. Dak iż-żmien kien hemm dawk il-leaks hija nuqqas ta' fiduċja illi kellu fil-medja Richard Nixon li waslet għal ċertu miżuri. Jiġifieri llum qegħdin nitkellmu fuq Edward Snowden. L-Edward Snowden ta' dak iż-żmien kien Daniel Ellsberg illi ħareġ il-Pentagon Papers fil-1971. Dik waslet għal kultura ta' nuqqas ta' fiduċja fil-White House stess li waslet huwa taping system. Taping system bdija John Kennedy. Ma bidix Richard Nixon jirrekordja lil-sabu, tantu hekk illum aħna fil-Cuban Missile Crisis nafu kull ħaġa li tqalet. Għax John Kennedy rrekordjhom kollha. Jiġifieri.
Wadin fejn kienu jafu li qed jiġu rrekordjati?
Le ma kinux. It-taping system ġiet żmantellata minn Gerald Ford il quddiem. Però Nixon il-kondotta pubblika tiegħu, again, mingħajr ma niġġustifika, ġiet il-legacy tiegħu ġiet defined minn Watergate. Biex najt hekk hija kultura
tal-mu fuq Watergate għax għandna wieħed
mid-diskorsi. Forsi xi ħaġa żgħira fuq din il-taping system. Jekk inti taqra nassumi rajthom inti, kien taqra il-tapes ta' Cuban Crisis u taqra anke partijiet mit-tapes ta' Nixon, hemm differenza kbira mill-mod kif iġibruħu Kennedy u mill-li jiġibruħu Nixon. Tnejja fuq li huma tiġu recorded, Nixon il-mod kif jitkellem, il-mod kif ipoġġi ċerti argumenti, is-saħħa l-idea tiegħi li ma kellux fil-ħajja pubblika tiegħu dik il-moral guidelines li nistenni minn bniedem li qed imexxi partikolarment.
Ejn smgħu silta mid-diskors tiegħu tal-inaugurazzjoni, il-diskors li jagħmlu f'Jannar fl-20 ta' Jannar 1969, aħna kunu ħadna biċċiet l-awwelin mid-diskors tiegħu mhux ħa nagħmluh kollu, allura biex nuru li m'hemmx il-flow kollha li jagħmel imma għandna silti anke bej biċċa oħra jkun hemm farka ta' sekonda ta' mużika dik qed nagħmlu hemm biex nuru li dawn huma siltiet minn dak id-diskors.
The greatest honor history can bestow is the title of peacemaker. This honor now beckons America, the chance to help lead the world at last out of the valley of turmoil and onto that high ground of peace that man has dreamed of since the dawn of civilization. If we succeed, generations to come will say of us now living that we mastered our moment, that we helped make the world safe for mankind. This is our summons to greatness. And I believe the American people are ready to answer this call. We see the hope of tomorrow in the youth of today. I know America's youth. I believe in them. Our crisis today is in reverse. We find ourselves rich in goods but ragged in spirit, reaching with magnificent precision for the moon but falling into raucous discord on earth. We are caught in war wanting peace. We're torn by division wanting unity. We see around us empty lives wanting fulfillment. We see tasks that need doing, waiting for hands to do them. We cannot learn from one another until we stop shouting at one another, until we speak quietly enough so that our words can be heard as well as our voices. Until he has been part of a cause larger than himself, no man is truly whole. No man can be fully free while his neighbor is not. To go forward at all is to go forward together. This means black and white together as one nation, not two. The laws have caught up with our conscience. What remains is to give life to what is in the law, to ensure at last that as all are born equal in dignity before God, all are born equal in dignity before man. I know that peace does not come through wishing for it, that there is no substitute for days and even years of patient and prolonged diplomacy. But as our eyes catch the dimness of the first rays of dawn, let us not curse the remaining dark. Let us gather the light. Our destiny offers not the cup of despair, but the chalice of opportunity.
Għalmin forsi kien bada jismana jissadak di kienet silta mid diskors inaugurali tal-President Richard Nixon diskors li għamlu fl-20 għannar tal-1969. Dawn il-siltiet li aħna semmajna, George, u għan kien tiġaw, ġifiri. Għawek, Nixon ma joħroġ bħala Machiavellian, jisu kif kien qed jgħid li hu ġew ma jisu bħala viżjonarju. Jew din l-impostazzjoni tiegħu bħala viżjonarju turi kemm kien Machiavellian għax ma kienx viżjonarju.
Le ma naħsibx, kien viżjonarju, jiġifieri f'dan l-istadju tal-Presidenza din hija naħseb waħda mill-iktar inaugural speeches eloquenti fl-istorja tal-Presidenza. Ma kienux dejjem careful.
Ma kien uplifting.
Ekku, mhux careful, qatt ma kienu careful planned bħal dawn, jiġifieri bdiet minn JFK. L-inaugural li kollu sentenzi osra sillabi ftit biex iħallu l-effett. Ta' qabel ma kienux jagħtu daqshekk l-essenza tal-messaġġ. Dan hu diskors eloquenti għaliex tittara wkoll il-passat, jiġifieri in 1968 kienet sena ta' upheaval ġlied protesti madwar id-dinja kollha. Ġi l-Amerika ma kinitx felħet iktar ġal involviment fil-Vietnam u kien u Nixon ġera fuq il-platform ta' Law and Order dak iż-żmien. U allura hekk kellu viżjoni li kien qiegħed jislet għal snin li ġejjin. Kif qal il-biografu Roger Morris, Richard Nixon kien arkitett. Jiġifieri Richard Nixon ma ħallix l-events jiddefinjaw preżenza tiegħu fil-verità hekk ġara Watergate, però fil-qasam ta' International Relations, Richard Nixon iddefinixxa iddiżinja. Id-dizinja relazzjonijiet tal-Amerika. U f'dan l-speech meta jgħid the greatest title history can bestow is the title of peacemaker. Tinsix Richard Nixon huwa Quaker. Pacifism huwa valur essenzjali ta' Quakers. Jiġri min argumenta wara li Nixon kien warmonger dik kienet tmur kontra kull istint tiegħu. Li ġara mbagħad, Richard Nixon dam mbagħad eventwalment 4 snin. biex iwaqqaf il-gwerra fi Vietnam, għal ixrid peace with honor. Ma rridx sempliċement iċedi u joħroġ it-truppi. Rrid illi ċedi imma għamin iċedi illi l-gwerra tispiċċa bl-unur għall-Istati Uniti. U joħorġu messaġġi oħrajn f'dan l-inogri li naħseb illi tajjeb li qed
jirriflettu. Lo ħaġa kif ġat jiena naħseb dan huwa wieħed mill-iktar uplifting speeches addresses li smajna inaugural addresses. U qed jispjega hawnhekk Nixon għalija filosofija politika tiegħu li ma tistax ma taqbilx miegħu. Però mbagħad għandi ċertu dubi oħra jien. Pereżempju, għadek it-semmej George inti. Il-fatt li dam ma ħareġ mill-gwerra tal-Vietnam 4 snin u manga the things actually tweet peace with honor, naqbel miegħek li qed tgħid, però jiena nħares wara il-frażi ta' peace with honor. Kien jista' jaffordja bħala president li xtaq jerġa' joħroġ għal terminu ieħor li jidher li waqqaf il-gwerra tal-Vietnam bl-Amerika titlef? Politikament kien jaffordja, jien naħseb li le. Waħda. It-tieni. Il-bniedem li qed jgħid li l-iktar unur li jista' jkollok hija l-peacemaker, huwa l-bniedem li ordna l-bombardjar sigrit fuq il-Kambodja u Laos. Tajjeb, nafu minn statistiċi li ħarġu li ntefgħu iktar bombi fuq il-Kambodja u Laos minn ntefgħu bombi matul it-tieni gwerra dinjija kollha. Voldri hawnhekk kiena nibda nistaqsi l-mistoqsijiet u nimxi biex nsaħħa t-teżi li kont qabel li u l-lana ħari għalih huwa kollox. Sa dik l-opinjoni tiegħek.
Kif tirreġix?
Għaliex dak il-bombing massivi li qed isemmi li kien kontroversjali ħafna.
U kien illegali.
Ma biex nagħtu ftit kuntest għax kien hemm min sema qed jismagħna ġifieri hawnhekk għandna il-Vietnam, kolonja Franċiża. Tibda il-revoluzzjoni u rewuxta ma nafx is-seħla u jirnexxielhom il-komunisti jaqalgħu l-Franċiżi l barra mill-Vietnam tan-Nord, il-Vietnam tas-South rib.
Franċiżi jirtiraw.
Mbagħad eventwalment il-Vietnam tas-South jibda jiddependi mill-armata Amerikana li tibgħad dejjem iktar u iktar. Forzi biex jiġildu l-ribelli, il-Kambodja u l-Laws, edin ripu l-ribelli mill-Vietnam kienu jaħarbu jmorru hemmhekk u allura nimmaġina lekk.
Jużawhom biex jirrinforzaw l-attakki tagħhom fuq.
Għalhekk jiġifieri Nixon nimmaġina mill-bombardament tal-Kambodja u l-Laws.
Jekk qed issejjem l-analoġija. Nixon wiret gwerra. Bħalma Obama wiret l-Iraq, wiret l-Afganistan, Nixon wiret gwerra. Sakemm Nixon ħa l-uffiċċju tal-President, ħadd ma kien jgħid jargumenta li din hija l-gwerra tiegħek, saret il-gwerra tiegħu, meta mbagħad fl-ewwel term tiegħu dan ma ħariġ mal-ewwel. L-iskop ta' dak il-massive bombing campaign kien li jmur Pariġi fil-peace talks, bargaining or negotiating from a position of strength rather than of weakness, jiġifieri. Inqatlu ħafna nies, inqerdu ħafna ħajjiet, inqerdu ħafna foresti mimli jinfrott u dan qatt huwa ġustifikat, però jrid ipoġġi mal-mejda from a position of strength. U rnexxielu jasel għalija dik, però inqerdu ħafna ħajjiet, jiġifieri iktar minn nofs tal-vittmi ta' suldati Amerikani, inqatlu madwar 58,000 suldat Amerikan, inqatlu waqt l-amministrazzjoni Nixon. U mbagħad saret eħe l-gwerra tiegħu.
Namlu pausa fuq dan il-kommenti għagħor, nkomplu naraw iktar temi minn dan il-diskors ta' Nixon, mbagħad anki diskorsi oħrajn wara din il-pausa.
Qed tfittex home loan? Żur waħda mill-ferrat tal-APS Bank ċempel 212-22-6644 jew żur apsbank.com.mt għal aktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Lura l-programm jien Fader Joe Borch minn il-Professur Joe Perotta. Din niddiskutu diskorsi tal-President Nixon kien ma' Dr. George Vital Zamit. Nfakkarkom li dan il-programm tkun tistgħu tisimgħuh ukoll fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt u hemmhekk aħna ħafna programmi li nxandru fuq dan l-istazzjon. Id-diskors kif bilna il-kollu tal-inaugurazzjoni kien diskors viżjonarju ħafna meta tisma' inti frażijiet bħal until he has been part of a cause larger than himself. No man is truly whole. We cannot learn from one another until we stop shouting at one another. No man can be truly free while his neighbor is not. Dawn l-aspirazzjonijiet wettaqhom fiż-żewġ presidenzi tiegħu. Jew le.
Fuq livell personali wettaqhom u rnexxielu jkun president, jiġifieri wieħed iħares lura lejn l-istorja ta' Nixon dak kien membru ta' xi 25 organizzazzjoni f'ħajt u rnexxielu jkun president tagħhom kollha. Minn x'kun itu sa l-ogħla uffiċċju. Ġej minn familja modestissima. U allura u għalhekk ma tantx kellu liking lejn dawn il-familji sinjuri bħal Kennedys, per eżempju, familji ġa stabbiliti fil-politika, Nixon meda mixxej waħdu. Against all odds, ġifieri tilef ġi xaħwa bit-tuberkolożi, għex il-faqar u rnexxielu jitla' sa hemm fuq. Jiġifieri fuq livell personali l-ambizzjoni tiegħu qed taqgħu, però sa jekk
il-preżidenza tiegħu kienx il-preżidenza li ġabet dawn l-affarijiet li qed jgħid.
Taħseb ukoll George li l-background tiegħu. Taħ chip on his shoulder, which became heavier kull sena u affettwa l judgment tija.
Iva. Iġveri, ġiru ċirkustanzi, però, u għegħena, lek il-kontest u għed naħseb li importanti, fil-sittinijiet, il-medja kienet liberali ħafna. Iġveri, l-lum metan ħansu l-ura, ħafna affarijiet, ki kullum John Kennedy, he wouldn't survive the presidency, l-affarijiet li għamelu fħajtu personali. Allura din il-graġġ li ju kellu, dawn l-insecurities li ju kellu, again, Nixon qed inħarsu għamel 8 snin viċi president. Għamel sentejn congressman u għamel sentejn senatur. U waħda mill-lum il-battalji li kellu kienet kontra fil-famus House of Un-American Activities. Jidana bħal matafu McCarthy beda jispira dan is-sentiment kontra l-komunizmu fl-Amerika, inħoloq dan il-kumitat, biex iħares lejn dawn l-Amerikani b'simpatiji komunisti. U Nixon hemmhekk akkwista l-popolarità tiegħu. Kien hemm ċertu Alger Hiss, mniedem ta' ċertu prominenza, famuż, sinjur, u dan ħadu head on. He used to despise wealthy people, people with connections and power. U dawn il-graġis ma rnexxilux iżgħar mhom u dik imbagħad hija l-flaws illi bdew bdejna nisemmu qabel, u bħala persuna dawn il-flos ma rnexxielu qatt jinżam minnhom. U llum sa nkunu ħarsu fl-aħħar l-aħħar speech li tal White House. U fl-aħħar hemm dik l-ammissjoni, sa mbagħad niġu għalija aktar tard.
Hemm ukoll semmejtha McCarthy u ta' Alger Hiss. Hemmhekk ukoll naraw ċertu pattern li għalija jispjega Nixon. Inti għandek backing ħafna ta' McCarthy. Meta McCarthy għandu popolarità f'dak li qed jagħmel, għandu l-backing sew. Meta mbagħad dan l-backing jibda jonqos ta' McCarthy, naraw il-Nixon distancing himself b'mod ċar u pjanat minn dak li qed jagħmel McCarthy. Allura hu tela fuq il-kerettun ta' McCarthy u żied il-popolarità tiegħu. Però meta McCarthy beda jiġi diskreditat u kien aqli biżejjed biex jinżel mill-karattun tiegħu u jħallih disappearing into the sunset waqt li hu żamm ma taħsibx li din hija wkoll hemm element ta' opportunizmu kbir politiku.
Ma naħsibx li huwa issibu biss fixer Nixon dan, però Nixon kien defined b'element ta' pragmatizmu.
Ħana mela ċara inaċċi affarijiet li forsi jiftehem ħażin. Jiena minix ammiratur tal-presidenza ta' John Kennedy, jiena sepp li John Kennedy presidenza tiegħu pjuttost kien flop. Tajjeb, imma ġiet imlibsa ħafna l-biesi li ma jiexirqu lix.
U salvaw li qatlu.
Però qed niddiskutu.
Assolutament, jiġifieri, però hemm element ta' pragmatiżmu politiku li rnexxielu jadatta għalih. Jiġifieri, kif qed inti, McCarthy bdej jiġi skreditat. Li jinti tirkep mbagħad fuq il-karru ta' McCarthy kienet sa tkun you would spell your political disaster. U allura Nixon mbagħad beta risaq ftit iktar il-bot minn dak l-anti-communism that used to shape him in his younger years, infatti, feta hu il-bib lejn iċ-Ċina. Ġi danna tela fuq dak il-platform.
U fetaħ il-triq l-ċina u nammetti għat li ġaqabel li kien pasta jieb ħafna. Imma meta fetaħ il-triq l-ċina ma kienieċ l-Amerika tal 1950s, u għas id-dinja ma kienet tal 1950s, il-ċina tal 1950s għada kif inqatat għalija mid-ġilda ma kolħat inkluz ma l-Unjoni Sovjetika u l-Amerika doesn't really need to be bothered bi-ċina għax għandha problemi iktar importanti fl-Europa, per eżempju, ma l-Unjoni Sovjetika.
Ma kien hemm skop strateġiku. Dak triangulation imma ċina kellu bżonnu biex tiftaħ il-bib tar-Russja. U għamlu Richard Nixon. Però il-platforms li ġilet fuqhom da fil-Kungress u fis-Senat kien fuq a staunch anti-communist platform. Ġifieri kemm il-Jerry Voorhees fil-Kongress u Helen Gahagan Douglas fis-Senat dana għalla she was pink right to her underwear, niftakar, ġifieri, u ħareġ pink sheet fej qatt iniżżel dik kull darba li vvutat ma' senaturi oħrajn with communist sympathies. U wara qalulu smart, ma jidilekx li kont ftit ibes għallhom but I had to win. Ġifieri, I had to win. Ekku, ġifieri ġifieri li jirbaħ il-battalja politika kienet l-unika skop tiegħu.
U għandek ħaġa oħra wkoll naħseb hemmhekk li rridu nqisu. Irdu naħseb namlu spjegazzjoni għal dak li l-Amerikani qisu left u aħna l-Ewropej qisu left. Jekk inti tiċċaqlaq kemm lejx jellu miċ-ċentru, l-Amerika inti timprat immediatament bħala left winger. U jekk tuħu pass ieħor issir extreme left winger. Għaj voldi dak il-terminu u koll naħseb li tamin niċċaraw.
Ekku.
Forsi waħda mill-affarijiet li immarkat awwal presidenza ta' Nixon kienet xi ħaġa li ġrat lejn it-tmiem ta' l-ewwel term tiegħu bħala president li ħarġet xorta waħda u rebaħ l-elezzjoni qed ngħidu fuq Watergate. Jiġri Watergate din il-lukanda li fija kien hemm qed jintużaw kmamar minna bħala post-fail ta' u demokratiċi, jisu headquarters, il-headquarters taħħom.
Partit tal-oppozizjoni?
Għazul, għaxu republikan kien, emmek jisir break-in, jinqabdu daw n-nis li għet jamlu l-break-in, daw ma serqu flus, u ftit diskalat u splodiet, forse tista tajdinna fuq kif skalat u splodiet, George, għabel mani ġuħassen fil-qosor biex mbagħad nisimgħu diskors tiegħu. Mbagħad immorru nerġgħu nkomplu diskutu fuq Watergate.
Ekku, skalat u splodit, ġifieri sar Watergate mara l-elezzjoni kienet għadha low profile news item dak iż-żmien, it qiset bħala ether rate burglary kif dak iż-żmien il-White House kienet iddiskrivita. Nixon rebaħ l-elezzjoni ta' 72 landslide li kienet unprecedented in American history, rebaħ l-istati kollha barra Massachusetts, però mbagħad l-affarijiet bdew jaraw id-dawl. Bdew ħerġin ix-xhieda
forsa l-ġiġ dawk il-ġiġ ġurnalisti koraġużi ħafna
Bob Woodward u Carl Bernstein li dawn ġiġ presidenti u jgħin hawnhekk inħeġġeġ in-nies jaraw World President's Men jekk nista' nagħmel ftit għaliex huwa film li joħroġ dawn il-kwalitajiet. Eħe, però mbagħad Watergate bil-mod beda tiela żejt fuq il-ma. Watergate ma kienx ordinat mill-President Nixon. Nixon nisba li għamel li ma waqqafix. Ġin Nixon at a point seta għal-isma, let us come clean, dawn huma nies li qegħdin jaħdmu miegħi fil-Committee for the Re-election of the President, il-CREEP, daw se nagħmlu ġustizzja u se nwaqfu kollox. M'għamilx hekk. U baqa' sejjer bil-cover up. That spelled
li beda jaħbi u mbagħad irnexxilhom daw jortu l-ġurnalisti.
Għaliex jeżisti tape f'konverzazzjoni ma' Bob Haldeman fejn hu jgħid isma' u di hawnhekk fejja kosa fuq obstruction of justice. Illi biex jgħidulhom biex isma' don't go into this. U dik qiset bħal obstruction of justice. U dak it-tape huma riċjatih. Mariċjatih biex jikri hemm tape fejn kellek kwarta kkanċellata. Mbagħad kellek dal-famuż tape meqjus bħala the smoking gun illi huma riċjatih qatt. Iġviri per mbagħad splodit kif qed tajt inti u ġif situazzjoni fejn his position was untenable.
Mela ejja naraw dal diskors tiegħu fil-bidu tal-kriżi ta' Watergate meta l-logħba kienet għadha li din hija kif qed inti a third rate burglary.
I was determined that we should get to the bottom of the matter and that the truth should be fully brought out no matter who was involved. At the same time, I was determined not to take precipitate action and to avoid, if at all possible, any action that would appear to reflect on innocent people. I wanted to be fair, but I knew that in the final analysis, the integrity of this office, public faith in the integrity of this office, would have to take priority over all personal considerations. Whatever may appear to have been the case before, whatever improper activities may yet be discovered in connection with this whole sordid affair, I want the American people, I want you, to know beyond the shadow of a doubt that during my term as president, justice will be pursued fairly, fully, and impartially, no matter who is involved. This office is a sacred trust, and I am determined to be worthy of that trust. And that is why I decided, as the 1972 campaign approached, that the presidency should come first and politics second. To the maximum extent possible, therefore, I sought to delegate campaign operations, to remove the day-to-day campaign decisions from the president's office and from the White House. In any organization, the man at the top must bear the responsibility. That responsibility, therefore, belongs here, in this office. I accept it. And I pledge to you tonight from this office that I will do everything in my power to ensure that the guilty are brought to justice and that such abuses are purged from our political processes in the years to come, long after I have left this office. We must maintain the integrity of the White House. And that integrity must be real, not transparent. There can be no whitewash at the White House. Two wrongs do not make a right. I've been in public life for more than a quarter of a century. Like any other calling, politics has good people and bad people.
Lura l-program fa' karkom jim fadr ġo borfin kima l-professur ġo Pirotta ed itkelmu ma' Dr. George Vital Zami dwar diskors tal-President Nixon dik li smajtu kienet silta minn wieħed mid-diskorsi tal-bidu tiegħu dwar l-iskandlu ta' Watergate.
Ma nafx ġewx kien taqbel miegħi, ma naħseb jekk kemm xi ħaġa li għaliha Nixon kien ħaqu jirriżenja kien dan l-speech. Hawnhekk għandek manipolazzjoni totali ta' mhux biss ta' dak li ġara, imma ta' dak li qed jipprova jagħmel f'imħuħ il-poplu Amerikan. I was determined that we should get to the bottom of the matter. Aqliba u għandek il-verità. Tajjeb. That the truth should be fully brought out no matter who was involved. Mbagħad jispjega għaliex kaxkar saqajh. Ma ridx jieħu precipitate action ma jmurx xi nies innoċenti jiżefnu fin-nofs. Kważi samlek qalbek. Whatever may appear to have been the case before, whatever improper activities may yet be discovered in connection with this whole sordid affair, I want the American people, I want you to know beyond the shadow of a doubt that during my term as president, justice will be pursued. Oħra.
Waqt li tirreaġi xi għal dan li qed jgħidu probabbilment ukoll punti oħrajn. Ħansit punti oħra miegħu, jiġri. Meta sar dan diskors Nixon kien għadu mhux familjari eżattament ma dak kollu ġara, jew jaf ġara qed jipprova jaħbih imma jrid jagħti l-impressjoni li mhux qed jipprova jaħbih.
Meta sar dan il-diskors, Nixon kien informat l-affarijiet kif qegħdin jevolvu. Ġifieri inti kellek nies ġa fil-ħajt u fil-White House li bdew jitkellmu bdew jikxfu. Ġifieri hu kien concerned illi l-affarijiet jistgħu jippreċipitaw. Biss Nixon jaf, ġifieri huwa paradossali kważi l-ironija kbira hija kif qed jintqal illi meta tara dan l-speech, ġifieri il-valuri sbieħ li ħorġu minnu huma tal-għaġeb. L-ironija hija li waqa' kollha fuqhom. Ġifieri jekk noħorġuhom għandek fate in office. Il-kunċett tal-ġustizzja. Il-presidenza tiġi l-ewwel qabel il-politika. Ir-responsabilità, l-integrità. Daw semmihom kollha hu. L-ironija hija li waqa' fuqhom. U waqa' fuqhom għaliex ma ħax azzjoni. Però hawnhekk hu kien jaf illi kull darba li ħal microphone Richard Nixon undirizza n-nazzjon ħas support. Illum qed nanalizzaw biss tliet-diskorsi. Il-famuż diskors meta semma appella l-Great Silent Majority. Il-famuż checker speech. Li salvalu il-kampanja politika tiegħu ma' Eisenhower. Kull darba l-indirizza n-nazzjoni Richard Nixon ħa support. U hawnhekk dak kien effort.
Nista' kapaċi nitħabb in-nies.
Dak kien effort to gain support. Issa kif qed tilkom Watergate mhijiex pilotata jew diżinjata minn Richard Nixon. Watergate hija xi ħaġa li marret out of hand u wara qal for me it was pure politics. Kienet xi ħaġa qal li konċert l-opponenti tiegħek kien jabuha l-istess. Li inti tmur tipprova tibbaġja uffiċċju. Qatt ma tobsor illi din sa twassal għall-affarijiet u wasla dak.
Ġejna l-bdejna, George, il-valuri.
Given però dimensjoni tal-politika illi taħu. Richard Nixon foreign policy kienet il-priorità tiegħu. U allura fil-waqt li din tinstema something very petty, ma kienx qed tiegħu dik l-importanza illi kienet qed tingħata fil-medja u mbagħad hemmhekk hu spiċċa kważi in denial. Però bl-ebda modda ma jiġġustifika illi jagħmlu. It-tapes juru illi l-involviment tiegħu f'Watergate huwa minimu. Jiġifieri at a point John Dean li kien l-avukat tiegħu qal l-usma this is going to become a cancer on the presidency. Miflok ma qatagħha ma qataw dak il-cancer biex ngħid hekk, kompla jara kif sa jattih. Għax ħaseb illi he good get away with murder in a way, pero meta wieħed jaħseb fih, it's a pity illi l-presidenza Nixon it-tien waħda illi se qed taċċivja very big goals kellha taqa' fuq xi ħaġa.
Hemm naqbel miegħek. Però jiena l-kritika tiegħi għal Nixon huwa Nixon il-politiku u kif jinterpreta u l-politika. Jiena naħseb li Nixon wanki jekk inti taqra l-kitbit tiegħu ta' snin wara meta jitkellem jippubblika dwar Foreign Affairs, International Relations. Naħseb li ma tistax ma taqromx dawk u ma terrealizzax kemm fil-fatt kien bniedem kapaċi fejn tidħol diplomazija, fejn tidħol foreign relations. Inaħħilu l-kappell, kien bniedem li jifhem is-sitwazzjoni internazzjonali b'mod ċerebri. Tajjeb. Però il-problema tiegħi ma' Nixon hija l-problema Nixon il-bniedem. Il-bniedem li il-valuri tiegħu huwa jekk jiena se nagħmel xi ħaġa u sejjni nasal ferit nasal, allura ipso facto dak tajjeb. Jekk jiena se jtieni rebħa politika, mela tajjeb. Għax jekk il-politika se timxi b'din ir-raxjonal kull darba, allura ngħidu minn issa se jkollna politika li tkun totalment rotten, ħażina, bla valuri ta' xej, u li ma tistax tispira in-nies ta' ridda tajba.
Naqbel 100%.
Fuq dan punt qabel nagħmlu pawża qasira. Wara din il-pawża mbagħad nissuġġerixxi li nagħmlu ftit outline ta' x'ġara biex imbagħad wassal li hu kellu jirriżenja. Ħan nisimgħu mbagħad it-tielet silta minn diskorsi oħor tiegħu.
Qed tfittex home loan? Żur waħda mill-ferrat tal-APS Bank ċempel 212-22-6644 jew żur apsbank.com.mt għal-aktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Lura l-programm jinfata Joe Borch flimkien ma' l-Professur Joe Perrotta qed nitkellmu ma' Dr. George Vital Zami dwar il-diskorsi tal-President Nixon semajna silta mid-diskors tiegħu tal-bidu meta ebbeda l-iskandlu ta' Watergate. Dal-iskandlu wassal biex Nixon ikollu jirriżenja. George, issa semmilna ftit il-passi li kien hemm biex minn dan diskors wasalna riżenja.
Iva, li ximbat imbeda komitat illi beda jevalwa dawn il-diskors li bdew ħirġin, li tissir iktar pressjoni fuq Richard Nixon biex jirilizja it-tapes. Dan at a point prova jtajjar anke l-Attorney General biex il-prosecutor illi kien qiegħed iħares li dan il-każ jittajjar. Elliot Richardson dak iż-żmien kien membru fil-kabinet Richard Nixon irrifjuta u ġara dak li baqa wara nirreferu għalih il-Friday Night Massacre. Għaliex Nixon spiċċa bħadd ma jrid jobdi l-ordnijiet tiegħu. Ġu jrid ifajjar, jrid itajjar in-nies li kienu qegħdin jagħmlu prosecution kontra l-każ tiegħu. U imbagħad ma sabx iktar support, ma sabx iktar moral support. Ġirdena tinsiex il-foot soldiers tiegħu bdew jaqgħu. Il-chief of staff tiegħu Bob Haldeman kellu jitlaq. John Ehrlichman l-istess.
Kellu jitlaq għax beda joħroġ ċarli daw kellhom idejhom it-tnejn
nofsaqajhom. They were fired. Imma kellhom jitilqu għax is-sitwazzjoni tagħhom kienet untenable. Da beda jitlef in-nies madwaru kollu. Il-Presidenza bdiet taqa' bil-mod. Sakemm ma kien hemm fl-aħħar kienet ċara ħafna li kien se jiġi impeached. Ġir ma kellux voti biżejjed biex jifranka l-impeachment. U dik li waslet għar-reżenja tiegħu. Ma kellux il-numri. Ma kellux il-numri.
Ma kellux xoċ.
Kienem Martin kellu fu
impeachment. Jow, netla, jow
Ekku. Allora biex jifranka dik l-umiljazzjoni ir-reżenja u. Imma ma setax jamel motiħor.
U franka u koll prosecution għall-azzjoni tiegħu
bil-reżenja. Għalli xumbat inħafer minn Gerald Ford. U ħafna jgħidu li Gerald Ford għalhekk kumbat tilef il-Presidenza MacArthur għaliex il-maħfra ta' Richard Nixon in-nies ma ħafru ilux.
Ejn nisimgħu silta mill-diskors ta' Nixon meta issa irriżenja u ħajitlaq mill-White House u da' diskors li jagħmel hu qabel talaq mill-White House.
But most important, we must be strong here, strong in our hearts, strong in our souls, strong in our belief, and strong in our willingness to sacrifice, as you have been willing to sacrifice in a pecuniary way, to serve in government. When she had just become a mother, when her life seemed to be just begun, and then the years seemed so bright before her, then by a strange and terrible fate, death came to her. And when my heart's dearest died, the light went from my life forever. That was T.R. in his 20s. He thought the life had gone from his life forever, but he went on. And he not only became president, but as an ex-president, he served his country, always in the arena, tempestuous, strong, sometimes wrong, sometimes right. But he was a man. Because the greatness comes not when things go always good for you, but the greatness comes and you're really tested when you take some knocks, some disappointments, when sadness comes. Because only if you've been in the deepest valley can you ever know how magnificent it is to be on the highest mountain. Always give your best. Never get discouraged. Never be petty. Always remember, others may hate you, but those who hate you don't win unless you hate them. And then you destroy yourself.
Għandar boħra diskorsa biħafna.
kommoventi għalli. Jina jisu dan pala diskors li wieħed jista' jislet messaġġ għall-ħajja li.
Inti kif
jiena m'għandix dik il-reazzjoni. Bħal m'hemm li għandi ċertu background fil-letteratura. Jiena nara fil-figura ta' Nixon l-eroj traġiku li mhux eroj. Jonqos l-eroj traġiku jkollu l-hubris, jkollu grandezza kbira, mbagħad ikollu dak il-difett li waqa'. Però fl-aħħar, meta jirrealizza li kollox ikollha s-sa madwaru, ġeneralment dak l-eroj jara fil-fatt li kien da n-nuqqas fih innifsu li waslu għalih. Nixon ma jagħmilx. Nixon hawnhekk qed jingħad diskors li kieku ma tafx il-kuntest tiegħu, ma tafx il-kuntest tiegħu, tajt Kristoforo Kolombu xi bniedem dan.
Biex inkunu ferma, Nixon hawnhekk da diskors kien diskors twil ħafna. Aħna ħadna xi 3 minuti ma 10 minuta jiġifieri.
Ja, però l-kumplament is aw ifetta fuq dak li dawk is-silta s-siltik li għadna. Għodri, u għaw ximkien f'dad diskors fejt xossu jgħajt jiddispieċin għax inqast. Imkien. Qed jgħid bil-pulit da jiddispieċin għax inqbad.
Taħseb Ġorġ, li akkuża serja.
Jiddispieċin għax inqast għala, però mhux dan l-diskors għala lil David Frost. Meta David Frost mbagħad għamilu l-intervisti dik il-maratona ta' sigħat. U David Frost ħallina ftit ċurin ukoll.
U fejn ġabu daru mal-ħajja.
Fejn ġabu daru mal-ħajja. Jiġifieri dik l-ammissjoni saret hemmhekk u mhux dan hemm. Però l-aħħar sentenza. Ġi kif jispiċċa hawnhekk Nixon hawnhekk meta tgħid always remember. Others may hate you, but those who hate you don't win unless you hate them. And then you destroy yourself. Daku.
Eżatt.
Daku. Jiġifieri u tkisser. U ħalla l-mibeda tkissru. U l-aħħar sentenza hijat. Ijat jiġbor biex ngħidlek il-messaġġ li ħadd taw mhux bħali. U hemm ammissjoni ta' tort hemmhekk li hija kbira. Jiġifieri kien qal it goes against every instinct in my body to resign the presidency. U Nixon kien fighter, kien survivor kif dejna programm. Jiġifieri li Nixon kellu jirriżidenja il-presidenza kienet din eventwalment marat, jiġifieri marret il-mara tiegħu tagħha stroke ftit snin wara. U kellu ħafna problemi ta' saħħa wkoll, jiġifieri ħallit quite a heavy toll fuq hu, mhux qed ngħid jiena biex noqogħdu nitħassruh, però dik l-aħħar sentenza hemmhekk illi meta inti tobot lura ħadd tkisser ilek innifsa qed jgħid għalih, jien tkissirt, jien spiċċajt.
Imma ma qalx meta tismagħha taħseb li daqed jagħmel diskors hekk ma qalx isma' u jien hekk għamilt.
Dik ma ħarġix fiċ-ċar, dik ma ħarġix fiċ-ċar.
Kieku Nixon. Kieku Nixon kien bażikament politikament onest. Kieku da kollu vitaħ. Għaliex? Għax fil-bidu ta' Watergate kienet hemm ħafna ċans fej joħroġ minna din mod faċli. Meta inti semmejt fl-intervent tiegħek ta' qabel il-break, meta anki prova jneħħi l-Attorney General. Mela meta inti għandek il- kap ta' l-eżekuttiv qed jindaħal direttament lill-ġustizzja fil-pajjiż. Ma tistax iktar tasal li jisparixxu totalment il-bażi tal-soċjetà demokratika fejn għandek is-separation of powers. U dik jagħmilha Nixon inħabba jidhir li jien id-difett fil-karattru tiegħu li mhux kapaċi jasal l-konklużjoni li jgħid din ħażina u m'għandix issir. Full stop.
Dik fil-silta li smajna frażijiet meta qed jidhir referenza għal TR in his 20s, forsi staw tagħtu ftit background għal min ma jafx
eżattament. TR huwa Theodore Roosevelt, illi tilef it-tifla tiegħu u Nixon qal dak jingħad fl-intervent li kien qed jara l-ktieb tiegħu lejliet illi jagħmel l-aħħar ġurnata tiegħu fil-White House. U anki hemmhekk jiġifieri ir-referenza ta' he thought the light had gone from his life forever. Jiġifieri meta TR tilef il-bintu id-dawl naqaslu għal dejjem minħajtu. Dik l-istess li ġara lil Nixon ukoll. Nixon malli tilef l-uffiċċju tal-Presidenza, tilef kull skor biex jgħix. fil-veru sens tal-kelma, kien raġel li used to get bored with petty talk, so with small talk, fatti ħafna jgħidu, ġifiri l-akbar mistoqsija li ħafna nies għandhom historians when they look back, bniedem bil-karattru ta' Richard Nixon, kif finixxielu jsir president. They would rather see him as a college professor biex ngħidlek. Huwa kien bniedem li one-to-one relations kien isibhom diffiċli ħafna. Wessaġġ ġermet kienu waslu through his advisors, qatt ma tajjar li xi ħadd hekk verbalment ma kienx kapaċi jagħmilha. Però ma kien kapaċi jindirizzal Masses. U kien kapaċi jasal fejn wasal. Li għadda minnu Theodore Roosevelt u qed jgħid isma' bniedem li għadda minn din it-traċedja kien kapaċi jerġa' jkun fuq saqaħ. U għalhekk imbagħad meta hu qal only if you have been in the deepest valley. Can you ever know how magnificent it is?
Okay, l-fat li l-ħar minuta. Irnexxielu jqum fuq saħiħ wara li tifel il-preżenza?
Iva, Nixon irrijabilita ruħu, kiteb ħafna kotba wara, sar advisor ta' ħafna presidenti li ssuċċedewh, baqa' reġa' mar ir-Russja, reġa' mar iċ-Ċina. Jiġifieri Nixon eħe rrijabilita ruħha. Naturalment il-legacy ta' Watergate tibqa' hemm.
Dawk il-kummenti wasalna fit-tmiem tal-programm, nirringrazzja ħafna l-Dr. George Bitanzammi tal-kummenti tiegħu, jien Father Joe Borch flimkien. Mal-professur Joe Perotta ringrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament malkom għall-bħallun ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Diskorsi bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perotta. Programm ta' Campus FM.